Miaraba tukulashi tukubavi nluwateni vavau mitipa kanifanimbura na mfifia na fulu andipublike shimfirushu na amfitundana tideja mita nishul mabamboka miaradia mnyavatur tukunusaka na nimbura na mfifia na uijiruoni tifala avrarini nifanmana na na yemputa mnifuto na manaraka ni asambomira andinia na mfantina na lanafi nifabia sambude tumadagasikara teni ya mlapa ntimbazaza Abola kita umena mpilaloni ya mpulisa ndato nlaibula valka sasarana na dita mpifana na nashan na ruambro pulsu warivu na tota ni aljirifa la mpiu. Avuka tata orin mfapresa ni FMF simpila lau hari teomban fia in ministera mtalura sinifa na tanza apken. Nyani vila ni mandavarava niafa ni Canada la siba tamfiri etana ni fata ndipa nzamfiri nena anyam ni kontinanta Amerika varataizan. Andi Robel an teknisyan na meragam tikia James Daniel Maluna mikro manasan wanaraka ni vabaitom ni Radio Don Bosco. Ni tutul ni politikia nuan buatikia ni vavau. Tima kasita kantet kia politikia animura na mfifia na fluan republikia si rusu na mfituna na titeza mita ni sulmba vamboka miaradia miavaturu tarian siteni randia na sulnyeku. Chapa fa mfituna panjakana nujivuna ataniamboluani yati kia mfifia na profunzani nichifisini tetebula ampi ya tena izani uni sulmba vamboka mamiaja Charlo Vofidi tani mananzari.
Lampanorenana mazava tsara 5 taona ny mandany filohan'ny repoblika ary tokony ho alternance demokratika tsara ny fifandimbiasam-pahefana rehetra eto amin'ny firenena fa tsy atao kitoatoa ho antra izany hatrany am-piandohana dia nafantatra tsara zao fitondrana zao fa tokony hisy fifidianana amin'ny novambra 2023 ka maninona aty amin'ny ora faramparany aty asiana mikimakina transition indray raha zaho manokana dia sy mankasitraka tanteraka ny hiana tetezamita eto Madagasikara fa arosoy ny fifidianana efa nanome proposition na daty any amin'ny governemanta ny senia dia tokony validen'ny fanjakana zay ahafahan'ny mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana miomana tian'izao. Raha nanao ny fianiana ny filohan'ny repoblika tamin'ny 19 janvier 2019 magnambara sahady zay fa tokony hisy fifidianana any amin'ny novambra 2023 inona ny sinagnomagnana ny tetibola zay tokony anjaran'ny fitondram-panjakana malagasy loi de finance initiale la tany amin'ny oktobra dia 40 miliard ariary no atokan'ny fanjakana tao dia nametraka ny ministry ny vola tamin'izay raha nanontany ny solombavimboaka sy ampy ho volan'ny senio dia nampagnantegna ny ministry ny vola tamin'izay fa ho fenoana amin'ity loi de finance rectificatif aty aty amin'ny LFR atao ankatoky ny fivoriana ifidianana an'izay LFR zay ny solombavimbahoaka maninona no ialana indray zay dia arirarira moetsy fampiana vola amiko angamba fanaovana kitoatoa ny fiainam-pirenena zany fa atahorana hiatrika fifidianana zany tadiavo ny vola fa anjaran'ny fitondram-panjakana no mitady ny vola agnatanterahana ny fifidianana.
Tsy tokony ho sakana anyamborana ny fifidianana ihany koa ny tsy fahatombana ny listy mifidy ankehitriny fa na izany aza tokony atao mangarahara ka atao petadindrina isapokotanyny lista ho ny solombavimbahoaka mamiaja Charlo.
Ny fanjakana ihany no nanapaka fa ho ataony refonte na lista elektoral mety misy ny smet mety misy ny sitomombana fa za kosa dia mbola miantso ihany arosoy ny fifidianana amin'io lista efa misy io toko mbola misokatra hatrany amin'ny amin'ny farany volana me ny fisoratana agnarana ao agnaty lista fifidianana ataovy mangarahara io ataovy ny petadrindrina isapokotany izerevan'ny olona ny agnarany ao sasy ao efa misy olona maty ve to amin'ny fiarahamonina nefa mbola hita agnaty lista fifidianana ao fa sy elana bala amin'izao sy fahatomombanina rehetra zao fosiny a ny fitompifidianana efa ankatroka dia aty amin'ny farany mandaty vao anao asangase manorana hirosoana amina teteza mita kitoato.
Mandisy ny fisin'izay firosoana amin'ny teteza mita izay moa ny mpitondra teniny governemanta ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Ny tontolo ny toekarenina tsy totosandroany fa nahempotra amin'ny fotoana manaraka ny asambomiera saika andiniana ny fanitsiana ny lalàna amin'ny feny fampiasam-bola eto Madagasikara. Efa tonga teny amin'ny lapany Tsimbazaza ny ministra misahana amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary mifanjifana sy ny teknisianina niaraka taminy saika hitondra fanazavana momba ity volavolan-dalàna ity tamin'ny solombavam-bahoaka nefa noho ny fangatahan'ireo solombavam-bahoaka sasany dia voatery nahempotra izany. Ny fanandrify indrindra amin'ny fivorian'ny voamera misahana ny arena kibo amin'nytany andiniana ny fehezan-dalàna momba ny arena kibo amin'nytany mantsy zany manampy fanazavana momb'izay ny mpikambana ao amin'ny voamera misahana ny indostria ny solombavam-bahoaka andriambelosoa herinyaina.
Fanomezan'antoka zany ny fanjarahana sy ny famatsimbola eto Madagasikara, zay ny tena FDP an'ilay lalàna, dia misy tolotsasa be da be moa manaraka an'izay. Zava-dehibe ao anatin'ilay izy a misy fananana, zany hoe ho tsara ny kalitao ho vita eto Madagasikara, satria ny mpanjara sy ny gasy sy ny vahiny zany a ekena ny fandraisana anjara amin'ny famatsiam-bola eto Madagasikara. Ny zavatra nampiahiahan'ny depute fotsiny a dia eo amin'ny resaka asa madinika zay fanavahana moa zany, ny resaka fanovanana volamena ohatra, ny mine artisanale reny, ny trondro madinika reny zany a dia natokana mihitsy mba tsy hidiran'ny sehatra eo anatiny. Dia ny resaka fiarovana ny tany tsy omena amin'ny vahiny, zay koa dia anisan'ny nasarotina ny depute tao anatin'ny fandiniana ny lalàna teo. Fanatsarana no natao, satria lalàna efa nisy izy io a tamin'ny 2008-036-2007 dia nisy fanatsarana nentina zany nentin'ny zareo ministeran'ny industrialisation sy ny commerce, dia zay fanatsarana zay a no dinihana, ary nafinaritra dia tonga tao ny secteur privé a miaraka amin'ireo teknisianny ministera sy ny sovavoaka ao zany a hiadyhevitra amin'ny volovolan-dalàna io.
Ny tontolon'ny fitaterana miteraka tsy fandriam-pahalemana sy fitanga ny vidim-piainana ny fiatonany zotra an-dalambi FCE mampitohy an'ny Fianarantsoa sy Manakara. Mitarasoka ny asa fanamboarana ankehitriny olana tamin'ny fiotsaham-tany sy ny alatra lalambi no isany nampiato ity zotra mpitaterana an-dalambi ity. Apotika ny fiarian'ny mponina satria ny lalambi iny no famoahana amin'ny vokatry ny tatsa toy ny voankazo isan-karazany, kafe, ny dipoavatra, ny lavanila, fitaterana ireo entana ilain'ny mponina andavanandro ihany koa. Ankoatr'izay dia mampidi-bola eo amin'ny lafin'ny fizahan-tany lalambi FCE nefa izao mikiatso izao. Manampy fanazavana momizay ny solombavim-bahoaka voafidy tany Manakara Rasidy Manana.
Hampanantenaina poakaty foanany vahoaka malagasy andalovan'ny lalambi FCE, efa tonga ny loha masinine, efa mandeha jiska sambavy fa sy tonga hany aminay Manakara. Milaza ny fitondram-panjakana fa noho ny fiketraketraky ny natiora ny rivodoza dia tratrany aboloma tena marina io, fa nefa kosany efa nisy fiaraha-miasa tamin'ny fidy io fanamboarana sy fanarenana fangalana an'ireo aboloma io. Misy ny alatra ny rail tena marina zany, nefa sy tokony ataony fanjakana sakany zany, hadidin'ny fanjakana magnarina an'izany, fa sy hoe tokony taraika loatra. Soranareo fa efa navita piknika tany Sambavy tamin'ny paka teo, ianareo zao mieritreritra hoe ho agny manapatraka manao le ndide paty conty, tena mikisaka de mikisaka fandehanandraha raha, fa ny vahoaka malagasy nefa miamahantra miankilavy le toerana fanairana sika na fitondram-panjakana no ataoko. Azandrasana isaky ny fety re voatoizana ny lalagna, fa sy mampagninon'io ndre sy andro ny 26 zany alefa hagny Manakara ny lalambi, fa eo de hoe sy maintsy tonga amin'ny 26 toizo jiska agny na de amizao mois de mai zao. Tena miteraka sy fandriam-pahalemana ary miteraka fiakarany vidin'ny mpiainana midangana, tsy haiko hoe na surpourcent ny azo tao anazy fa au moins 120% da dia mano nainganareo fitondram-panjakana ka ampiasao matgv anareo, fa sy mikisakisam-bolagna dia 20 kilometre isam-bolagna ny andehanan'ny masinina, fa sy tgv zany.
Ijanonany amin'ny faritra atsimo atsinanany nosy ny atransika napetraky ny ministra tompon'andraikitra tamin'ny mpomba ofisialy avokoa ireo mpikambana mahatry ny atemeram-vatra sy ny indostria tamin'ny farafangana sy Manakara. Samy ahitana mpikambana 20 izy ireo ka nanao ny fianianany andraizany andraikitra izany. Andriamatoa Karima Andriamiaja Ismaela no filohan'izany ao Manakara, Ramatoa Muriel Malala Zafiti kosa ho an'ny farafangana. Izy ireo no ambasadory kiatsaka lalambatra ho an'ireo vokatra mampalaza amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny any vatovavy, na ny lalambatra eto toeran'izany na ho amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa. Saika ahitana ireo volofanorana mantsy any amin'ireto faritra roa ireto toy ny jirofo, ny dipoavatra, ny kafe, ny tantely, fa ao ihany koa ny koko, ny antemeram-vatra sy ny indostria izay mijery ihany koa ny ampandrosoana ny asan'ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny fifanakalozana amin'ireo mpiara-mimonantoka samihafa. ni ampaomby sy ny ahitampamokatra sy ny mpandrarato mitsorateo mo no isan'ny ezaka imasoan'ny ministra Edgar Razafindrava ka nirosoany tamin'ny fanavoazana ireo mpikambana anatin'ny antemera mivarotra sy ny indostria manerana ny nosy ny ministry ny indostria sy mivarotra Edgar Razafindrava.
Mametraka sika ny chambre de commerce sy ny industrie ireo membre rehetra iran'ny faritra telo amby roapolo ka anisany nanatanteraka an'izany koa teto amin'ny faritra ny fitondrana izay soa betsaka ny governora sy ireo manam-pahefana rehetra niaraka teto androany. Fantatrareo moa fa dia tamin'ny omaly izay dia nametraka ny tany farafangana.
Totosa teny ampahibe androany ny fifanaova tsony mpiara-miasa teo amin'ny tamajoro ny tafika na ny ema asiany sampandraramisa nanserana tsambo ny fitaterana andranomasina sy andranomamy na ny APMF. Nanosony izany ny jeneraly Rakotoary John Joshua, ministra ny fiarovam-pirenena sy andriamatoa Ramonjavelo Valery, ministra ny fitaterana sy mifamantarana amin'ny toetr'andro, miompana amin'ny fandindana sy mifampiasana ireo fitaovana sy olombelona eo anivon'ny ema asiny APMF amin'ny lafiny fiarovana ny sisitany, ny famonjena ain'olona ary ny fiarovana ny tontolo iainana na andranomasina na andranomamy, ny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny EMA sy ny APMF izao. Faiza manao mifameno ho an'ny rotota ka afahana mahazo vokatra tsara sy hiantoka ny fampandrosoana any Madagasikara izany. Tsy mitsahatra mitady hevitra entina mpandrosoana an'i Madagasikara ny fohibe fandalinana momba ny diplomasia sy mipaikady na ny CEDS eny Androibe nandritra ny roapolo taona nijoroany. Mila averina eo amin'ny fiarahamonina malagasy ho izy ireo amin'ny fifampitokisana sy ny filaminana. Tokony isy ihany ko ny rafim-piarahamonina mahomby mitondra makany amin'ny fampandrosoana. Ny voatra moa izany androany nandritra amin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny CEDS Androibe. Nanolotra tetikasa sosialy ho an'ny Madagasikara izy ireo manoloana izany izay nampitondraina ny anarana hoe afokon'olona fito amby efapolo. Avokatry ny fikaonandosy adhevitra momba ny zava-dratsy manimba ny firenena nandritra ny ampolo taona maro no nafahana namolavola azy io. Azo ny be sy maro jerena ao amin'ny tranokala natokana ho amin'izamo ny andimindininy. Fanazavan'andriamatoa Andy andriamanoro mpiofana ao amin'ny CEDS andeha amin'ny fahasivy ambin'ny folo.
Ny fokon'olona 47 dia avelanay malalaka aminareo ny sokajy azy raha politika izy na tsy politika. Fa ny fokon'olona 47 ny fianakaviabe an'ny CEDS namolamola voza azy dia nametraka vina mba ho fanovana sy ho fitsaboana ny aretina misy ao anivon'ny fiarahamonina. Tokony manana ny rafim-piarahamonina mahomby mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny maha-olona sy ny ara-ekônômika ny zavatra rehetrarehetra nikarohana sy nivolavolaina namoahana n'io fokon'olona 47 io. Ho ampiarina ve? Afaka ampiarina tsara mihitsy ary mbola ampianay aza hoe tokony tsy azo hidovirana satria tsy lalana betsaka ny afaka anovana ny rafim-piarahamonina hampilamina ny fiainan'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara. Ka hoy zahay hoe io izy io efa misy, anjarantsika no mijery azy ary asaina ianareo andinika tsara sy amaky tsara ny zavatra efa atolotra eo satria ao sisa ny zavatra hitantsika afaka hoe anavitra ny fiainana ara-piarahamonina raha ny olana rehetrarehetra sedrainy izany sehatra izany amin'izao fotoana izao.
Ivadika amin'ny tontolo ambanivohitra indray sika miatsara ny fiompiana tantely ao amin'ny distrika amin'ny Manjakandriana ato amin'ny faritra Analamanga na ny kalitaony na ny abetsaka ny vokatra na eo aza ny aretina tsy afa-miala intsony amin'ny tontolo misy azy ireny. Mifanilan-dalana amin'izay firoboroboan'ny vokatra izay ihany koa ny fanomeza amin'ny fanjakana fitaovana famodinana sy fikirakirana tantely ho an'ny mpamokatra. Ny aretina varo azy no olana mbola sedraina tamin'izao, atsifoana eto amintsika intsony izany aretina izany. tranga mampiana mvokatra nefa mangataka ny piopy mba hiara-dalana amin'ny fanomezana fitaovana famitinana tantely izay ny fanafody entina miatrika ny aretina lasa sarotra tadiavina mantsy ankehitriny ny fanafody mahomby iadiana mivaro azy noho izy ireny mbola farana ny Kamerony fanazavan'andriamatora Kotomanga Samuel piopy tantely ao anjepy distrika Manjakandriana
zavatra tsy tsara zany amin'izao fotoana izao fa dia ny aretina izay mbola tena mamely dia mamely ny tantely eto Madagasikara amin'izao fotoana izao andrindrindra fa mampihena ny vokatra izany kanefa le fitaovana omenin'ny fanjakana dia fitaovana angezabe ny vokatra nefa mihena noho nyio aretina io ka ny zavatra tena angatahana zany sy irariana zany mba amin'ny fanjakana dia anamme fitaovana izy tokony amme fanafody a entina mamokatra amin'ilay tantely satria ny fanafody amin'izao fotoana izao raha dia efa sarotra na ny vidiny na izy amin'izao tsisy firy amin'izao ny fanafody dia idina amin'ilay aretina varo a raha tenena amin'ny teny frantsay ny eradication moa izany dia efa tsisy izany fa ilay hoe ahafahana miara-miaina aminy ilay fanafody ahafahana miara-miaina aminy edina aminy ampalefaka azy mba azona vokatra misimisy koa izay ny tena ilana n'ilay fanafody amin'izao fotoana izao fa ny hoe anafoana anazy zany dia tsy foana mihitsy ny atreto aloha zany zao ny ahafahana mamokatra dia mampiasa zay fanafody izay le afarana le fidinany amin'ireo mpanafatra fanafody dia manaraka izany ndreo ny fampiasana n'ireo lay fanafody izay hita hoe mahomby amin'ny ampahany ireo amin'ny alalan'ny zava-maniry isan-karazany ireo ireo moa izany mbola tsy vita tsara ny extraction hoe ahoana ny afantarana hoe zao ny dozazy azo ampiasana anatin'ny risy anankiray fa ny tena azahoana mamokatra moa zany dia ireo fanafody nafarana izay vidina eny amin'ireo mpanafatra fanafody.
Namoaka fanambarana androany ny federasiona malagasy ny baolina kitra araka ny voalaza araka ny toromarika avy amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina noho ny fiahiana manokana ireo mpilalao sy ny staff manoloana ny ezaka lehibe vitan'izy ireo izay nazahoana ny prize money nandritra amin'ny fifaninanana shanina 2020 dia nitanterahana teo ambany fiahian'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mifampiresahana teo amin'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra asy ireo mpilalao laosy ny mahakasika ny fandaminana tokony atao amin'izany fizarana izany tapaka nandritra izany fionana izany ary ny ekeny rehetra indrindra ireo mpilalao fa atolotra azy ireo amin'ny 100% amin'izany fanomezana izany ary ny 70% dia ny federasiona no mamaritra ny fizarana azy izany natao ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia mba ho fitsinjovana ireo mpilalao sy ny staff izay angadina nanana sy vinahitana ny vokatra azo ny ekipa pirenena malagasy sim fa fanamby ny fikambanana AZF amin'ity taom-pilalaovana 2020 ity ny anetsika ny 500 mpiasam-panjakana anao fanatanjahantena efa tsina nivon'ny isam-paritra intsony amin'izao no manentana ity fikambanana ity fa any amin'ny distrika sy ny kommune tanjona ny fitaizam-batana ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra mba hatanteraka amin'ny asa akiny ny vahoaka amin'izy ireo taranja mpanatanjahantena misa 120 no andraisana anjara ka efa mandeha amin'izao ny fifaninanana isam-paritra mialoha ny fifaninana pirenena any Tomasina ny 30 Jolay ka hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao manazava ary ny filohan'ny AZF fikambanana mikarakara amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena eo amin'ireo samy mpiasam-panjakana Randrenarson Abotsera
raha ny zava-misy sy hita zany dia efa mandeha daholo ny compétition any amin'ny faritra zany hoe faritra vitsivitsy sisa no mbola tsy manomboka ny anazy ao any Analamanga manokana ny sport collectif zany efa miditra ny famaraparanana ny phase éliminatoire ny sport individuel raha tsika mafantatra fa nandeha ny atletisme natation ny pétanque dikan'izany efa tena miditra tanteraka anatin'ny fifaninanana ny mpiasam-panjakana eto Analamanga zany zany io moa napetraka hoe tsy fifaninanana fa sport d'entretien zay tsy maintsy manaraka ny règlement de compétition zany ny rehetrarehetra ny mpandray anjara maromaro zany zavatra nivanana resaka transdas sy ny tany zany araka le napetraka foana dia hoe tsy maintsy mpiasam-panjakana no afaka mandray anjara anatin'ny sport d'entretien ny mpiasam-panjakana zany talohara napetraka le SD sy ny rano afaka aminalao amintsika mitezao tsy misy SD afaka aminalao tsony zany ankoatran'le organisme rattaché napetraka hoe fitaizam-batana le satria ny sport le resantsika foana fanafody tsy vidim-bola zao ary afahana miady amin'ny aretina maro isan-karazany. Tanjonay moa de vulgarisation de sport d'entretien mpiasam-panjakana hatrany amin'ny commune, satria misy mpiasam-panjakana amireny, misy mimpampianatra, misy miradoko sy ny rehetrarehetra reny. Raha zay zany tonga teto amin'ny 2017 satria de zay mandanay de 25% mpiasam-panjakana mipratikeny le sport tamirotaona reny, tafakatra 75% amity taona ty mieritreritra zay hoe tafakatra 85% 90% mpiasam-panjakana pratike sport tsy voatery midina amy terrain zany, mety anaty bureau no de efa manao sport. Ary anatin'ity sport d'entretien mpiasam-panjakana ty, misy ny firaisankina ny mpiasam-panjakana anatin'ny mirotsaka anatin'ny ambiance tanteraka ny fonctionnaire anatin'ity sport d'entretien ty.
Nambarany filohany AGF ihany koa fa efa vonona ny lafy ny fotodrafitrasa samihafa andraisana ny fifaninanam-pirenena eo amin'ny mpiasam-panjakana any Tomasina izay.
Ampy ny fotodrafitrasa na resaka le kianja andraisana an'le mpilalao na le site d'hébergement mitsika miteny zao fa presque fa réserve le toerana vitsivitsy zany toerana malalaka sisa andraisana la dikan'izany raha ny eritreretina ho 15,000 fonctionnaire no avy any Tamatavy de any amin'ny 20,000 fonctionnaire zany ny avy any Tamatavy. Ny statistika sy ny chiffre voarainay satria miantso tena miantso ny surtout la any amin'ny faritra be dia be no avy ao Tamatavy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican ho Mali ireo tompona raikitra avy amin'ny Congregation Spiritain izay manatanteraka fivoriambe any Roma amin'izao fotoana izao. Fivoriana tafiditra anatin'ny fankalazana ny 57 taona nanavozana io fikambanana io. Nisaotra sy nankasitraka azy ireo ny Papa noho ny fampiasana io fikambanana io ny fahasoavany ho an'ny Eglise. Niorina tany Frantsa tamin'ny taona 1700 ny Congregation Spiritain ary navozana tamin'ny taona 1800. Misa enimpolo ny firenena iasany amin'izao fotoana izao ka ahitana betsaka azy ireo ny kontinanta afrikana. Mandavarava zay lalovany indray ny afo any Kanada ankehitriny. Lasibatra amin'izany efa andro fito izao ny fatra andefany firenena io. Mahatratra efatra hetsy hektara amin'ny velaran-tany main'ny afo. Isan'ireo fatra tena mitondra fahaisana ny any Alberta ka natonga amin'ny tompona anaiky mpanjakana any an-toerana Iantso Vonjy amin'ny governemanta federaly. Anarivo maro moa ny mponina voaterina findratoerana ho fiarovana azy ireo amin'izao fianaky ny afo izao. Momba ny Kanada izay atrany dia marisarisa ankehitriny ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny Ottawa sy Pekin na ampafantarin'ny Chine androany ny fandroana ny consul kanadiana any Shanghai ho valiny nampodinny Kanada diplomaty sinoa iray ihany koa, voalaza ho nanao ramatahora solombavam-bahoaka kanadiana iray. Nomeniny fitondrana sinoa fotoana hatramin'ny sabotsy 13 Mei ho avy izao moa io consul any Kanada io hialany any Chine. Mila amindamina kosa ankehitriny ny toedrara any amin'ny tanàna iray any avaratra atsinana ny Inde nanjakan'ny atipoko tao amin'ny tanàna io tamin'ny herinandro lasa teo ka olona 10 no maty tamin'izany. 13,800 naratra ary natratra hatrany amin'ny 700,000 ireo trano sy toeram-pivavahana nisy nandoro. Maherin'ny 2 alina kosa ireo mponina nandositra izany korotana izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.